Citats.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Iz sadržaja današnje emisije, u Beogradu se održava peto bijenalna konferencija društva John Updike, prvi put izvan Sjedinjenih Država. U radu konferencije učestvuju ugledni profesori i pisci, mi ćemo čuti neke od učesnika konferencije. Poljskoj književnici Olgi Tokarczuk uručena je prošle nedelje u Londonu nagrada Internacionalni Man Booker za roman Beguni. Zahvaljujući trudu njenog prevodioca u Srbiji Milice Markić, dosta knjiga ove književnice prevedeno je na srpski jezik, kao i njen poslednji objavljeni roman Knjige Jakovljeve, o kojoj smo govorili u emisiji Čitač. Danas slušamo deo iz razgovora sa Olgom Tokarczuk, koji je vođen pre nekoliko godina, kada je ova poljska spisateljica boravila u Novom Sadu, upravo kada je objavljena njena knjiga Beguni. A tu i redovna rubrika u emisiji, a esej o pesnicima i književnicima koji piše Bojan Belić. I kao što sam u najavi rekla, u Beogradu se od 1. do 5. juna održava peta bijenalna konferencija društva John Updike, prvi put izvan Sjedinjenih Američkih Država. Ove godine se inače i obeležava 50 godina od objavljivanja romana Parovi John Updike-a. John Updike je prevođen na srpski jezik. Pomenuću neke njegove najpopularnije romane ovde: Kentaur, Trči Zeko, Sajam u ubožnici, Parovi, ističke veštice, Brazil, ali i zbirke priča prevedene su kod nas, a to su Golubije perije, Razuzdani eros. Dobitnik je najvećih američkih priznanja, 2 puta Pulitzerovu nagradu je dobio, zatim Pen Faulkner, dugo godine bio i kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. U svojim romanima Updike se pre svega bavi problemima savremenog američkog društva. U ističkim vešticama on istražuje fenomen feminizma i fašizma. U romanu S, problem sekti u Brazilu, međurasnu problematiku. U Parovima se bavi seksualnom revolucijom i fenomenom swingera. Ciklus romana O Zeki istražuje fenomen porodičnog života prosečnih Amerikanaca. Bogata je književna zaostavština John Updike-a, koji je umro 2009. godine, više od 50 knjiga, romana, zbirki, kratkih priča, poema, kritika i eseja. No, vratimo se konferenciji društva John Updike, koju je u subotu otvorio slavni pisac Ian McEwan. Od subote, svaki dan od ranih jutarnjih sati do kasno posle podne, održavaju se sesije i paneli. Razgovarala sam sa učesnicima i organizatorima, za početak Biljana Dojčinović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koja je u bordu direktora ove konferencije, inače profesor na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti, koja se jako mnogo angažovala da bi se ova konferencija održala u Srbiji. Nakon već nekoliko dana rada skupa na Filološkom fakultetu, verovatno imate već neke prve utiske o značaju ovakvog skupa za Beograd i Filološki fakultet.
Pa smatram da je ovo bio veliki događaj. Kad kažem u prošlosti, govorim, pre svega mislim na otvaranje, a glavne stvari su tek u toku. Glavne u onom smislu rada na istraživanju Johna Updike-a. Mislim da je ovo još, da su ovo još jedna vrata na lep način otvorena ka svetu, gde pokazujemo da smo zemlja puna iznenađenja, pogotovo za one koji su došli ne znajući šta da očekuju, puna prijatnih iznenađenja. Sesije su odlične, sve do sada bile, ne znam kako će do kraja biti, ali s obzirom na to da smo sve apstrakte pažljivo pregledali, mislim da će kvalitet ostati i dalje na veoma, veoma visokom nivou, i već čujem da se govori da je ovo najbolja do sada konferencija. Ja se nadam da će to biti jednoglasno mišljenje u trenutku kada se konferencija petog uveče zaključi. I to zaključi okruglim stolom, razgovorom o Updike i politici.
Pošto je ovo prvi skup u Updike-u, ova konferencija koja je van Amerike, znači, otkud ova počast Srbiji? Da li ste mnogo na ovome radili da biste mu dobili?
Pa da budem potpuno iskrena, mnogo sam radila. Mnogo sam rada, bilo je malo sreće, ali sam ih pre svega sam nastavila da ih ubedim u to da je ovo pravo mesto da se o Abdojku govori onog trenutka kada se izađe izvan Amerike. I mislim da su shvatili sada zašto.
Da podsjetimo naše slušalce, vi ste i autor knjige Kartografija modernog sveta koja je posvećena Abdojku. Znači, Abdojk je vaša nekako, da kažemo, da ne možemo reći omiljeni pisac, ali evo kome ste se posvetili i ovim radom.
Ta knjiga Kartograf modernog sveta, dakle, misli se na Abdojka kao na naratora, kao na pripovedača, jeste moja skraćena, moja doktorska disertacija. Ta doktorska disertacija i sve ovo što se dešava jeste rezultat jednog susreta sa Abdojkovim romanom Beži Zeko Beži, koji se dogodio meni pre 40 godina, to znači 40 godina čitanja, istraživanja, rada i uživanja u Abdojkovim delima.
I sa mnom kažite neka imena koja su stvarno značajna, koja su došla na ovaj skup, pored Iana McEwana, o kome se naravno već mnogo govorilo, koji je otvorio sve, ali ima tu mnogo još, da kažemo, važnih profesora i pisaca.
Ima jako mnogo važnih profesora i pisaca i teško je možda izdvojiti, ali svakako bih prednost dala Jimu Platu, koji je predsednik društva John Updike i autor nekoliko sjajnih knjiga o Updike, zapravo urednik Updike-ovih intervjua i čovek koji je smislio termin verbalni Vermeer, koji možda najbolje opisuje ono što Updike čini u svojim delima. Pored njega svakako John Schiff, Robert Moraz, Kazuko Kashihara iz Japana, Robert Lasher, koji je pisao o njegovim kratkim pričama i bavi se pre svega njegovim kratkim pričama. Evo da vidim, pokušam da je Sylvie Mate iz Francuske. I Nove nade, Mlade nade, Scott Deal, Jo Frommer i Matthew Koch, koji spadaju u mlađu generaciju, koja sada počinje da se bavi Abdojkom i to na jedan izuzetno zanimljiv način. Different tune is stuck in my head, and it goes.
I dalje govorimo u emisiji Čitač o petoj konferenciji društva John Updike koja se održava na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sledi razgovor sa Mišelom Updikom, najmlađim sinom slavnog pisca.
Pitali smo sina John Updika, Mišela Updika, da nam kaže nešto o sećanju na svog oca. Imam dve uspomene na oca koje su upečatljive. Jedna iz 1964. kada sam bio u Rusiji i kada me otac ostavio sa bakom i dekom, a to je bilo na 3 nedelje. I pamtim lutke koje sam dobio, deda Mrazeve od plastike, imam ih i danas. A druga iz prvog razreda kada sam imao 6 godina, kada sam se vratio iz škole, iznenadio sam se ili u našoj kući bio Jevtušenko, a to je pisac koga sam voleo i sećam se momenta kada sam se rukovao sa njim. To je prva osoba sa kojom sam se kao dečak rukovao.
And he was the first person to ever shake my hand.
What do you think about the actually place?
Šta mislite o mestu koje John Updike zauzima danas?
Well, the tradition or the
tradicija je inače da pisci, važni pisci koji umru, obično se zaborave. Ponekad se i desi da se njih ljudi sete posle nekog vremena. A nekada prođe i podosta od njihove smrti da ih se neko seti. To nije bio slučaj sa mojim ocem, Johnom Updikom. On je i dalje ostao popularan i nakon svoje smrti, pa je čak i nekoliko knjiga objavljeno nakon njegove smrti. Također, koliko on relevantan i danas, radi se nekoliko filmskih projekata koji su bazirani na njegovom delu. I eto, to je i konferencija, važan segment sećanja na jednog autora.
And I am kind of amazed that he's still held relevant in today's conversation.
We have a conference about him.
Dobro je za pisca da ima svoju konferenciju.
Writers like Updike.
Yes, and this conference has been very flattering. Words to my father.
Ja sam jako ponosan ovom konferencijom, naročito što je Ian McEwan došao i govorio o mojem ocu, i to divne reči. Njega sam više poznavao kroz njegovo pisanje. Govorio je jako lepo ocu. Oduševio me i lokalni interes u regionu za lik i delo Johna Updika od strane naučnika, što govori da se i ovde bave njegovim delom.
And how well versed they are and well rounded in Western literature, particularly my father.
You are artist, you are sculptor.
Vi ste umetnik, skulptor, ne piše.
I don't write. Somehow
ne pišem, pišem više komentare, eseje, ali moj fah nije pisanje kratkih priča i romana za razliku od mog oca. Ja sam više vizuelni tip.
I'm a more visual person.
Mnogi su očekivali da će John Updike dobiti Nobelovu nagradu slično i Philip Roth. Sada su jedan i drugi umrli, a da je nisu dobili šteta. Mnogi su očekivali da će John Updike dobiti Nobelovu nagradu slično i Philip Roth. Sada su jedan i drugi umrli, a da je nisu dobili sramota. Da, jeste sramota jer su jedan i drugi jake ličnosti i šteta što jedan od njih nije doživeo Nobelovu nagradu. Doduše, Philip Roth je duže živeo od Johna Updika, tako da je moj otac možda doživeo Rothove godine, moguće da bi dobio tu Nobelovu nagradu, što bi ga jako usrećilo. Always the same. Ain't no medicine for that kind of pain.
Emisija Čitač prati petu konferenciju društva John Updike koja se održava na Filološkom fakultetu u Beogradu. Naš sledeći sagovnik je James Schiff, pisac i urednik revije John Updike koji izlazi u Americi. Predaje na Univerzitetu u Cincinnatiju, a nedavno je imenovan u društvo John Updike da objavi obimnu zaostavštinu pisama ovog autora. Pitala sam Jamesa Schiffa da li se slaže sa mojom konstatacijom da se u Updikeovom delu lokalne teme iz romana uzdižu na nivo univerzalne priče.
Yeah, you know, I think he tends to personalize.
Slaže se sa navedenom tvrdnjom, da iz razloga što on personalizuje zapravo sve te političke događaje unutar i zajednice i unutar, da kažemo, jedne nacije. Na primer, kao što navodi parove, odnosno couples roman, to je zapravo priča o politici, ali koja se fokusira i na preljubu, adultery, fokusira se i na preljubu, ali i na to kako se uprkos svemu tome porodica i dalje tu nekako drži. I prosto se testiraju te porodične veze. Pa sad imamo, recimo, to se dešava dakle u kapu među tim junacima, ali istovremeno imamo i kod Johna Kennedy-a da se to dešava da on ima opet neke vrste afera vanbračne. Tako da on na taj način on tu prosto uključuje te i političke i nacionalne događaje, ali tako što istakne onaj faktor ljudskog na prvo mesto i upravo zbog toga što, upravo zbog toga jeste njegovo pisanje univerzalno, jer on pokazuje na koji način sve te stvari koje se dešavaju utiču na lično za sebe, jer uprkos tome što su oni političari koje već funkcije imaju, oni su i dalje ljudi i upravo zbog toga što što on na taj način piše, zato je on bio više onako proratnog usmerenja od svoj više nego njegovi, da kažemo, vršnjaci, odnosno njegovi savremenici koji su se bavili pisanjem, jer zašto? Zato što upravo što ti ljudi njega podsjećaju, zašto on personalizuje? Jer ti ljudi u kojima piše podsjećaju ga na ljudi u svom okruženju, na primjer pominje jednog od, čini mi se, političara koji ga asocira na njegovog oca. I on na taj način to uspjeva da uključi u svoju književnost.
So I think for Updike all politics is personal, maybe more than in terms of policy, and everything is local and everything comes back to the human being.
A o čemu je njegov rad na konferenciji na Filološkom fakultetu u Beogradu?
Actually the American presidency, which connects to what we've been talking about.
Tema njegovog referata jeste o američkim predsednicima, odnosno nazvu kaže presidency, o tom predsedništvu kao pojmu, jelte. I zapravo govori o samoj evoluciji, predsednika, počev od, ne znam, Whitmana preko Woodrowa Wilsona i tako dalje. I govori da zapravo ti founding fathers, odnosno osnivači samog pojma predsednika, nisu želeli da to bude monarhistički uređeno. I čak i smrću ovog Lincolna, koji je, to se promenilo prosto, oni su postali, kako da kažem,
figura monarha.
Da, figura monarha zapravo je počela da slabi, samim, nakon što je Lincoln ubijen, koji je bio praktično figura veća od života, kako on to navodi. I osvrćući se dakle na sadašnju situaciju, odnosno na to sa Trumpom, on govori da ta monarhistička figura sada odjednom postaje sve jača, što sad vidimo i kod Trumpa, koji je praktično onako sve prisutan, ima ga i na Twitteru i svuda u 21. veku, jel te? Imamo dakle jake predsednike i upravo zbog toga Updike opet, da kažem, postaje savremeni. Jer ono o čemu on govori jeste kako bi Updike i Zeka Armstrong reagovali uopšte na Trumpa. Jer koju situaciju imamo? Imamo da je Zeka, odnosno taj Rabbit, on je već 28 godina mrtav. Ali svakih 10 godina mi imamo to neko novo izdanje Zeke Armstronga i dalje o njemu pričamo. I kada bismo se recimo zapitali kakva bi situacija bila da je Zeka Armstrong Armstrong danas živ, misli da ne bi bio siguran, nije siguran za koga bi Zeka baš glasao, ali da bi u velikom konfliktu bili Zeka i Trump.
He might have voted for Bernie Sanders. He might have voted for Bernie Sanders even. But the reality, I think if Trump were elected president, then Rabbit tended to support presidents. But I think both Rabbit and Trump would have been conflicted, or a Rabbit would have been very conflicted about Trump.
Čuli smo Jamesa Schiffa, učesnika konferencije, Johnu Updike-u. Inače, na konferenciji radi volonteri, studenti Filološkog fakulteta u Beogradu, na njih je bila i Ana Živanović. Želi smo da damo šansu i onima koji dolaze da prevode deo iz razgovora. Tell me when something is beautiful. And don't tell me how to talk to my friends. Just tell me the names of the stars in the sky. What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you had. And don't ask me where all of the pain goes, 'cause you make me feel that I don't know myself. You say that you won't. No crime, so tell me the names of the children we'll have at the end of the line. So don't put your arms around me, don't hold me tight, 'cause I could get used to the vision. Paradise. što već znate, u Beogradu se održava peta bijenalna konferencija društva John Updike, prvi put izvan Sjedinjenih Američkih Država. U radu konferencije učestvuju ugledni profesori i pisci, čuli smo neke od njih, a sada Radojka Vukčević, koja je profesorka američke književnosti na odseku za engleski Filozofskog fakulteta u Beogradu, inače objavila je više knjiga o američkoj i kanadskoj književnosti, dva puta je bila dobitnik Fulbrightove stipendije. Koje su teme koje ona pokrenula na ovom skupu?
Recepcija parova u Srbiji je veoma zanimljiva i važna tema, pogotovo što se dešava u okviru jubileja 50 godina od njegovog objavljivanja. Moram da priznam da nam je recepcija ipak prilično skromna, ali da ono što smo najviše uradili, to je bilo upravo onih godina kada se roman i pojavio i kada je objavljeno nekoliko značajnih tekstova, kao na primjer tekst Ljiljane Šop, potom nešto što sam posebno izdvojila, a to je istraživanje Gvozdena Erora u knjizi Vidovi dela, vidovi tumačenja, u kome daje jedan vrlo sažet i vrlo izuzetno naučno utemeljen prikaz ovog romana i njegove recepcije, najprije u okviru evropske tradicije, a potom američke i šire, da bi sam definisao tri linije u tom trenutku, dakle 78. tri linije mogućih analiza, arheološko-mitološka, psihološka i koje je on treća, koja je sociološka, koju on dodaje. On tvrdi da je to ipak erotski roman i pretpostavljam da nemamo vremena za neki dublji razgovor o ovome, ali moj predlog je na današnjoj konferenciji bio ovom društvu, Updike društvu, koje organizuje ovu konferenciju, da se ovaj rad prevede na engleski jezik, jer smatram da bi značajno doprinio popunjavanju mape recepcije Updike u svijetu. Potom, kažem, bilo je još nekoliko radova u to vrijeme i neko koga posebno moramo izdvojiti, to je Biljana Dojčinović, koja kontinuirano prati Updikeov rad i, naravno, parove. Tako da, već od njenog prvog rada 85. godine, koji je izašao u književnim novinama, do sjajne studije Kartograf novog svijeta i pojedinačnih radova koje objavljuje u časopisima u zemlji i šire, ona daje najznačajniji doprinos recepciji ovog pisca i njegovom sagledavanju kako u okviru američke, tako u okviru svjetske književnosti. Posebno, naravno, izdvajam studiju Kartograf novog svijeta, u kome ona pomjera granice u tumačenju Updikea i njegove poetike, pristupivši mu iz nekoliko ugla i gdje pokazuje duboku vezu između dakle, teksta i konteksta, kako bismo kritičkim rečnikom to i rekli. Dakle, ona to, kao što rekao, čini i na različite načine, ne samo kroz akademski pristup i pisanje radova, nego i kroz svoj pedagoški rad, pa sam govorila o jednom divnom radu koleginice Sudar, koji analizira recepciju Updikea 78. godine, koji zaista vredi pročitati, naročito zbog stila koji ima jedan onako pomalo i humorističan ugao u sagledavanju dva svijeta, tako da kažem. Dakle, kroz što naravno nastavlja i sa ostalim kandidatima kroz master radove koji rade i kojima ona rukovodi i doktorske disertacije. I konačno, kroz učestvovanje i organizovanje konferencije kao što je ova, kada se prvi put, što je vjerovatno možda već i rečeno, kada se prvi put konferencija o Updikeu izvodi iz granica Sjedinjenih Država i drži negdje u Evropi, pa ajde pomislimo, pošto nas stalo različito definišu da smo jugoistočna Evropa, pa ne samo i Balkan, Te tako, ovo je zaista veliki događaj za Srbiju i za ovaj fakultet i za koleginicu Dojčinović i sve nas, amerikaniste, ljubitelje književnosti i dijela Abdajka.
E sad, baš kad ste pomenuli konferenciju koja se održava u Beogradu, pa ja mislim možda da će ona i doneti neku, da kažemo, svežu krv ovim konferencijama o Abdajku, da se čuje mišljenje i neko drugo, jer američki, verovatno, kritičari i pisci imaju fokus na nekim drugim temama, a mi sagledavamo na svoj način takođe istog pisca i njegovo delo.
Potpuno se slažem. Ja sam nastojala, ajde, da se to nazove i rodoljubivi moment. Što imala sam i priliku i ranije kao amerikanista da kad god je to moguće uključim i naše uglove i naše autore i tako dalje, pa u ovom radu koji sam danas izložila, nastojala sam da akcenat bude na našim izučavaocima, kao što su profesor Svetozar Ignjačević i budući da govorimo o recepciji, dakle na njegove poglede na recepciju i recepciju stranih pisaca kod nas, potom na tumačenje profesora Jerkova recepcije kao strasnog odnosa teksta i čitaoca, dakle profesora Konstantinovića koji se bavio recepcijom stranih književnosti, američke takođe, na jugoslovenskim prostorima. Tako i ono predlog koji sam ja danas dala jeste da zapravo da sačinjavanje jedne nove istorije srpske književnosti iz ugla recepcije, dakle iz ugla uticaja stranih književnosti, u ovom slučaju američke, gdje bi Abdajk sigurno imao važno mjesto na našu književnost.
Čuli ste profesorku Radojku Vukčević, a nadam se da smo vam preneli deo atmosfere sa konferencije društva John Abdaj koji se održava od subote u Beogradu. Sve se naravno okončava večeras između 17. i 18.30 u Narodnoj biblioteci Srbije, gde će se na toj posljednjoj plenarnoj sesiji govoriti o Abdajku i politici.
Sure.
slušate Radio Beograd 2, emisija Čitač, poljska književnica Olga Tokarčuk, ovogodišnja dobitnica Međunarodne književne nagrade Buker za roman Beguni. Od 2005. godine ustanovljena je, pored Bukerove nagrade, i ova Međunarodna Bukerova nagrada za sve pisce sveta. Među brojnim uglednim književnim imenima koji su laureati ove nagrade su i David Grossman, Philip Roth, Lydia Davis i mnogi drugi. Olga Tokarčuk je rođena 1962. godine, po vokaciji je psiholog. Nakon brojnih objavljenih knjiga možemo reći da je vodeće ime poljske književnosti među piscima srednje generacije. Dobitnica je brojnih književnih priznanja i nagrada. Poljska prestižna nagrada Nike odlukom žirija pripala je Olgi Tokarčuk upravo za roman Beguni 2008. godine. Njene knjige preveđene su na mnoge jezike. 2013. godine Olga Tokarčuk boravila je na Proza Festu u Novom Sadu, a 2013. takođe otvorila je 58. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Milica Markić je prevela brojne knjige Olge Tokarčuk, a njena poslednja objavljena knjiga je roman knjige Jakovljeve, o kojem smo već govorili u ovoj emisiji. Svet savremenih beguna je svet putnika koji imaju svoje proizvode, sopstveni jezik, putničku kozmetiku. Svaki deo knjige Beguni je bitan i važan kao deo slagalice. Ako izgubite delić, nećete imati celu kompoziciju. Beguni ili putnici ograne su sekte bez popovaca. Sektu inače osnovu izvesni Jefimije krajem 18. veka. I na fonu nekadašnje pravoslavne sekte sklopljena je univerzalna pripovest o ljudskim sudbinama. Tako upoznajemo život mornara Erika, ambicije doktora Blaca koji želi da ovekoveči telo, slučaj Kunickog i njegove žene koja misteriozno nestaje, Anuške koja napušta dom i porodicu i tumara trasama moskovskog metroa. Ukratko, roman kakav se piše jednom u mnogo godina i pamti kada se mnoge usputne knjige zaborave. Roman koji ne poseduje ni nacionalne, ni vremenske, ni generacijske, naravno ni tematske granice. A sada ćemo čuti deo iz intervjua koji sam s Olgom Tokarčuk vodila u Novom Sadu kada je kod nas u izdanju Pa ideje objavljen roman Beguni, a u prevođenju je pomogla Milica Markić.
Tumačimo Begune kao u stvari priču o savremenim ljudima koji su stalno u pokretu, koji negde putuju.
Nie chciałam pisać dziennika podróżna.
Nisam chciała da piszem putopis.
Chciałam podróż, pojęcie podróży zmetaforyzować, zgeneralizować.
Chciałam sam da uopštim, da uczynim metaforu od putowania.
Chciałam w tej książce zawrzeć jakby literacką monografię podróży, jeżeli można coś takiego powiedzieć.
Chciałam sam da u ovoj knjizi, u stvari ovaplutim književnu monografiju putovanja. Ako može tako da se kaže.
Ali literacko, nije naukovno.
Da, književno, da. Znači, ne naučno, nego... No.
Znači, ovo je prividno putovanje, u stvari potraga za sobom, možemo tako reći.
Takže.
Da, takođe i to.
Ale przede wszystkim, kiedy miałam taki okres w życiu, kiedy zaczęłam bardzo dużo sama podróżować.
I miałam taki period w życiu, kiedy sam jako puno putowała.
I coraz bardziej zaczęło mnie fascynować to, co widziałam na lotniskach, na dworcach kolejowych.
Sve više me fascinirało to, co sam widziała na aerodromima, na železničkim stanicama.
Przyglądałam się ludziom i zadawałam sobie pytanie, dokąd oni jadą, po co oni jadą, jaka jest przyczyna, że oni wyruszyli w drogę.
Posmatrala sam ljude i razmišljala sam kuda oni idu, šta oni traže, koji je uzrok njihovog kretanja, njihovog pomeranja.
I zaczęły mi się snuć w głowie różne historie, odpowiedzi na te pytania.
I onda u głowie su počele da mi se roje razne misli, razni odgovori na ta pitanja.
Moja wyobraźnia jest taka rzeczywiście literacka i epicka.
Moja uobrazilja, moja maszta je književna, epska.
Dlatego zaczęłam snuć historie, które nie dzieją się tylko tu i teraz, w naszej rzeczywistości.
Za to sam počela da pravim priče, koje se ne dešavaju samo ovde, danas.
Ale dzieją się także w przeszłości, dzieją się w jakimś czasie jakby wymyślonym, alternatywnym.
Nego se dešavaju i u prošlosti, i u nekim alternatywnym, izmišljenim vremenima.
Ale zawsze były to te same pytania i próby odpowiedzi na te pytania. We wszystkich tych historiach, z których zbudowana jest moja książka.
A u svim tim povestima uvek su bila jedna ista pitanja.
czyli co to jest podróż? Dlaczego jesteśmy tak niespokojni? Co nas tak gna?
Šta je to putovanje? Zbog čega smo tako nemirni? Šta je to što nas nagoni na premeštanje?
Próbowałam spojrzeć na to jakby religijnie, na podróż jako na pielgrzymkę.
Pokušala sam na to da gledam kao na, u smislu religijskog odgovora, kao da idem na neko, da li je to hodočašće.
Próbowałam spojrzeć na podróż jako ucieczkę od czegoś.
Ili putowanie kao bekstwo od nečega.
Próbowałam spojrzeć na podróż jako pogoń za czymś nierealnym, jak za świętym gralem.
Ili putowanie kao potraga za nečim, za svetim gralom.
Što je meni isto interesantno kod ove knjige? Fragmentalno kazivanje, ali sve se nekako slažu, kao da se, kao slagalica, kockice, jer se pojavljuju priče kao o doktoru Blau, pa onda imamo priču pisma Josefine Solimon, Franji, prvom austrijskom caru, pa povest Filipa Verhaena. Jednostavno ima priča koje se počnu, pa se tamo negde u sredini romana nastavljaju i to fragmentalno kazivanje vas nekako odvlači, vuče i mislim, tako ide radnja da ne možete da ispustite kao neko uzbudljivo štivo. Tako se čita knjiga. Znači, kad bi bilo kao putopis ili neki fragment, ne bi se tako čitalo. Tak. Lagano, da kažem.
Tak, największą trudnością, największym wyzwaniem w tej książce była konstrukcja tego wszystkiego.
Da, to je u stvari bio najveći i najteži problem. Da. Znači, taj formalni deo.
Da se drži radnja.
Ja sobie nazwałam w ogóle te wszystkie jakby nawiązania, połączenia. No, rozpisałam sobie na kartce i one się nazywały, teraz będziesz miała kłopot, mostki, spawy, śruby, refreny.
Ja sam sve te potke grupisala tako što sam stavljala na papiriću i onda sam davala nazive, kao podnaslove. Mostki, śruby,
spawy.
Jak
spawasz metal, nie? Łączysz?
Ovo su sad neki tehnički termini.
Naravno.
Znači, da kažemo, na primjer, zavojnice, pa onda, ne znam, žlebovi.
I refreni. Refreni, da.
Znači, ona ih je tako grupisala.
Uh-huh. Refrenów tam jest sporo, czyli jakby momenty, które się powtarzają cały czas, ponieważ zdawałam sobie sprawę z tego, że napisanie powieści, która nie ma miejsca, czyli jakby to jest powieść przeciwko jakby klasycznej sztuce opowiadania. Nie ma jednego miejsca, prawda? I nie ma jednego czasu.
Prosto, to nije tradicionalny roman. Nema jedno mesto i nema jedno vreme. Zbog toga...
Więc mam pokret. Upravo to sugeriš.
Więc myślałam, że muszą być dwa fundamenty tej książki. Silny narrator, narratorka.
Smatra sam da trebaju da budu dva snažna stuba ovog romana. Jak narrator...
I te wszystkie połączenia techniczne, nie?
I ta techniczka pomagała, ty spojevi u stvari. Mhm.
Dlatego książka się zaczyna od bardzo silnego wejścia narratorki.
Zbog toga knjiga počinje izuzetno izraženim nastupanjem pripovedača, naratora.
Żeby czytelnik miał wrażenie, że ktoś panuje nad całym tym kosmosem.
Da bi, czytelac imao utisak da neko vlada nad čitavim tim kosmosom.
Ona sama na početku kaže, a mislim da će nastaviti kroz sve svoje knjige tako da radi, pisanje romana za mene je pričanje bajki samom sebi u zrelosti, mm-hmm. onako kako to rade deca pre nego što zaspe. Da li se promenilo to njeno mišljenje? Da je u stvari pisanje romana pričanje bajki?
Či izmenilo se tvoje...
Pevnje, že tak.
Naravno da da.
Dzisiaj to już nie jest jakby takie... egotyczne, romantyczne snucie sobie historii, tylko...
Naravno. Da, to više nije ono romantično pripovedanje priča.
Dzisiaj to jest już odpowiedzialna, świadoma praca, konstruowanje.
Pisanje je sada odgovoran posao, posvećivanje.
I ta książka jest, ja ją traktuję jako taki, jakby taką dziecinną książkę, taki wstęp do pisania.
Ja ową knigę tretiram kao detinstvo svog pisania, kao uvodu pisanje.
Ale myślę, Myślę, że jeżeli uważny czytelnik znajdzie też różne wątki, które się pojawiają w tej pierwszej książce, które potem rozwijane są w innych.
Ali ozbiljan čitalac, onaj ko pomno čita, pronaći će tu elemente koji će se kasnije razvijati i u ostalim knjigama.
Čuli ste poljsku književnicu Olgu Tokarčuk, kojoj je uručena prošle nedelje u Londonu nagrada Internacionalni Man Booker za roman Beguni. Sada sledi redovna rubrika u emisiji Esej o pesnicima i književnicima koji piše i govori Bojan Belić.
Jezik velike poezije nije samo izraz pesnikovog bića ili puko preimenovanje stvari, ni medijum koji pesnika povezuje sa svetom i prirodom. Jezik poezije je glas istinske istorije i mitskog postojanja koje određuje duh i karakter zajednice, plemena, nacije, čovečanstva. Da li je istinska poezija pobuna protiv zvanične istorije i materije koja se dogodila? Dakle, protiv ovaploćenja jednog istorijskog trenutka ili samog apsolutnog duha istorije u hegelijanskom smislu? Traume i užasi koje ostavlja istorija ostaju neizbrisivi i nepromenljivi. Prošlost postaje strašno breme koje nas pritiska, vampir koji nam pije krv, a sama istorija postaje groblje mrtvih generacija koje tlači i pritiska mozak živih, kako je to rekao Marks. I tada peva pesnik. Pesnik kroz koga mora progovoriti ljudsko. Narodni ep, obred ili igra postaju odgovor na istoriju i glas koji ustaje protiv istorijskog kretanja materije. Faust je jedan od simbola, arhetipova intelektualne gordosti Evrope, dakle, alegorija umstvenih znanja i postignuća na kojima je Evropa doživjela progres. On je metafora filozofskog stremljenja i akademske katedre. Katedre koja spoznaje sve tajne prirode da bi čovjek nad njom stekao vlast, da bi je podjarmio, da bi je pretvorio u ekonomsko i trgovačko tržište ili vojnu ili industrijsku bazu, da bi njom dominirao i vladao. Duša koju Faust daje za uzvrat, jeste žrtva ljubavi i humanosti od koje smo, nažalost, sve dalje. Manje je važan istorijski lik Fausta. Ili u mitu o Nibelunzima možemo čitati čistu anatomiju nacističke Nemačke. I Alberihovo skrnavljanje devičanske čistote, i odricanje od ljubavi, i demonske metamorfoze, i svađa, i rat divova, pa čak imamo i incestnu vezu čistokrvne dinastije Zigmunda i Siglinde. Dakle, na kraju postoji i opšta kataklizma, potonuće, sumrak bogova, plamen koji guta zamak vrhovnog boga. Možemo to čitati kao čisto ovaploćenje nacističke Nemačke. Ako želimo da shvatimo ko smo, pogledajmo jezik poezije, kojim jedan narod ulazi u istoriju kako nas je opomenuo Heidegger. Dakle, to mitsko mišljenje postaje stvarna istorija i veza jednog naroda sa apsolutnim i onostranim. I ne samo to, postaje žudnja ka vrlini i jedan etički imperativ. Manje je važno ko je bio Obilić koji je ubio jednog sultana Murata. Važan je lik viteza koji je iznikao iz narodnog tla, dakle pučanskog porekla, koji amanet zadate reči ostavlja za večna vremena i olimpskim plamenom uzdiže ga među bogove. Besmrtno i stečena čast prestaje da bude privilegija aristokrata i visoko obrazovanog heroja ili poluboga. Također, istorijski Lazar je bitan hroničarima i akademicima. Mitski Lazar je obesmrćeni simbol otpora, sili i smisao žrtve čiji ulog počiva između neba i pakla. Dakle, pogledajmo unazad. Romantičari su tražili plavi cvet, vjerovali u poeziju kao apsolutnu stvarnost, kao izraz pravog duha vremena. Klasicisti su negovali ideal sklada i lepote, pesništva, slikarstva i muzike, kao u večnu svežinu duha koja nas uzdiže iznad mračnog primitivnog kala svakidašnje Europe. Od antike do renesanse, od Goethea do Junga, od Frasera do Bluma, od alhemije do Spenglera, Heideggera i Levinasa, jezik nam otkriva naše zaboravljeno mitsko poreklo.
Ovo je bila emisija Čitač. Sa vama su danas bili Vesna Tošević, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Thank you.